Ni moja majka toga dana nije jela kod kuće. Posle nekog vremena je ustala i rekla mi da ide kod svoje prijateljice Matilde. Verovatno je slomljena, jadnica, rekla je. Bila je bliska sa oba dve, i sa majkom i sa ćerkom, strašno. Nastavila je da priča sa mnom ili sa svojim odrazom, dok je stavljala šešir ispred ogledala u hodniku. Tako vredna devojka, tako inteligentna, čudo od deteta, kako je samo majka bila ponosna na nju. Kada je izašla, ponovo sam uključio radio i slušao vesti o zločinu, sve dok me Erminija nije pozvala da jedem. Nakon toga rekao sam joj da ne želim desert. Ustao i nastavio da pričam sa kuhinskih vrata. Idem u školu, moram da učim francuski, a u biblioteci se bolje koncentrišem. Lažeš, demantovala me moja sestra Rita sa ustima punim šlaga. Ti mrziš francuski, tužiću te, mami i tati. Šta ti znaš, pametnice? Razmislio sam na trenutak o mogućnosti da započnem svađu, ali sam je odbacio jer mi nije išla u prilog. Vidimo se kasnije, Erminija. A ti, tuži me ako hoćeš. To je bio jedini efikasan način da deaktiviram moju sestru. Baš me briga. Ja sam jednom video Hildegard. Iako sam se toga setio tek kada me je majka podsjetila da smo je sreli jednog popodneva na vratima Ateneuma. Bilo je to u decembru prošle godine. Otišli smo do centra da kupimo turun. Nemoj mi reći da se ne sjećaš. Tada sam vratio nejasnu sliku devojke na koju u tom trenutku nisam obratio previše pažnje, ali se ona nije uklapala u opis koji će sutradan objaviti sve novine. Hildegard Rodriguez nije bila tako ružna kao njena majka, ali po mom mišljenju nije bila ni lepa. Imala je bucmasto lice, podvaljak koji joj je bacao senku na dekolte, guste obrve i dežmekasto telo babice, koje je bilo u suprotnosti sa uvojcima vezanim satenskim mašnama, koji su joj uokvirivali lice. To mi je najviše privuklo pažnju, jer mi se takva frizura činila neprikladnom za damu koja je toliko vodila računa o sitnicama. Kad sam je upoznao, nisam znao da ima 16 godina, ali kada sam saznao, nisam verovao. Nije me zanimalo ništa što je govorila, ali nisam mogao da izbegnem raspravu koju je vodila sa mojom majkom i koju sam ja diskretno vukao za rukav bez velikog uspeha. Na dan njene smrti, mama mi je rekla da je Hildegard želela da ubedim njenog muža da se pridruži Ligi za seksualnu reformu, međunarodnoj eugeničkoj organizaciji čiji su španski ogranak, između ostalih, osnovale Donja Aurora i ona, i kojoj moj otac nikada nije želeo da se priključi, iako je bio izložen velikom pritisku. Ko sam ja da odlučim ko ima pravo da živi, a ko treba da umre? On sam je tog leta objasnio razloge. Ko ima pravo da zabrani ljudskom biću da se oženi i dobije decu zato što je nizak, ružan, ima naslednu bolest ili crnu boju kože? Znam da ima mnogo dobronamernih eugeničara koji samo žele bolju budućnost čovečanstvu. Znam ja to. Među njima imam i nekoliko prijatelja, ali ima dosta i onih koji misle isto što i ja. Cilj nikada ne opravdava sredstva. I kogod veruje da je sposoban da odlučuje o životima drugih, može na kraju poverovati da ima pravo da odlučuje o bilo čemu. Tog popodneva, na vratima Ateneuma, moja majka se nije pozivala na ove argumente. Ograničila se na izbegavanje da odgovori na uporna insistiranja te gospođe koja je baratala meni nerazumljivim pojmovima, upotrebljavajući govor iz kojeg sam jedva uspeo da razaznam veznike i predloge, jer nisam poznavao ni polovinu imenica koje je koristila. Potom je ispričala da je ta devojčica bila izvanredno biće, čudo od deteta koje je naučila da čita i piše dok je bila gotovo beba, koja je sa 4 godine stekla diplomu iz daktilografije, koja je u mojim godinama već držala govore, pisala članke, pa čak i knjige, koja je studirala na univerzitetu, držala predavanja i koju su mnogi mladi ljudi smatrali za lidera. Sve to i više od toga postigla je kada ju je majka ubila. Pa ipak, u kovčegu, Hildegard Rodriguez Carballeira ličila je na ono što je zapravo i bila. Adolescentkinja, gotovo devojčica. 9. juna 1933. godine, kada sam posle ručka izašao iz kuće sa torbom u kojoj sam nosio udžbenik iz francuskog, koji ni tog popodneva nisam otvorio, uplašio sam se da me neće pustiti u federalni kružok. Nikada nisam tamo bio, Nisam poznavao nikoga iz te partije, ali me je na Puerta del Sol progutala šarenolika gomila koja se kretala u istom pravcu kojim sam ja planirao da idem. Bilo je ljudi svih dobi, mnogo žena, mnogo mladih, bilo je čak i male dece, ali vrlo malo bola. Pomislio sam da su Madriđani koji su se uputili na bdenje svojoj prerano sazreloj sugrađanki bili potaknuti razlozima koji su nalikovali na morbidnu radoznalost koja je i mene pokretala, makoliko da sam pokušavao da se sam pred sobom opravdam, argumentujući da sam ja prisustvovao priznanju njenog ubice, a oni nisu. Međutim, nakon skoro sat vremena čekanja, kada sam uspeo da se probijem do kovčega, nisam video ni trag tuge u očima i na licima mladih federalaca koji su čuvali stražu u pozadini. Jako malo vremena je prošlo otkako je Hildegard Rodriguez prešla u njihovu partiju, ali ni u PSOE, čiji je bila član 4 godine, verovatno nisu mnogo žalili za njom. U novinama koje sam čitao dok sam stajao u redu, pisalo je da je nakon njenog isključenja napisala knjigu "Da li je Marks pogrešio?" što joj socijalisti nisu oprostili. Da su je videli mojim očima, sve bi joj oprostili. Njen lik u kovčegu, telo prekriveno crvenim i belim cvećem, boje federalne partije, zatvorene oči, razjapljene rupe od metaka na njenom licu, uprkos tamnoj pasti kojom su ih napunili ne trudeći se da ih sakriju. Sve to je toliko bilo dirljivo da sam se čak pokajao što sam je pamtio kao debelu, odbojnu i antipatičnu pametnjakovićku dok je bila živa. Hteo sam da je duže posmatram, da joj bolje prostudiram lice, ali su me ljudi iza mene požurili, a pokojničini drugovi mi nisu dozvolili da im se pridružim. Možda sam iz tog razloga odlučio da sutradan odem na njenu sahranu, a da bih u tome uspeo, nisam morao ni da lažem. Moj otac je izašao iz kuće veoma rano. Kada je nazvao oko podneva da javi da neće doći na ručak, moja majka ga je pitala da li želi da posle podne pođe sa njom u federalni kružok da isprati Hildegard. On joj je rekao da ne može, a ja sam se ponudio umesto njega i na svoje iznenađenje bio prihvaćen u maloj sviti uplašenih dama koje nisu prestajale da pričaju celim putem. Dok su nabrajale sve čudnovatosti Donja Aurore, a što je trebalo da ih upozori na ono što je ona sposobna da uradi, nepatvoreni užas tog zločina, ja sam gledao okolo, pokušavajući da razmišljam sam za sebe. Tako sam zapazio nešto jako važno. Uprkos žaljenju koje me je paralisalo pred lešom njene žrtve, uprkos osjećanju koje je u meni izazvala bespomoćnost te mrtve devojke, uprkos tome što sam savršeno razumeo jezive razmere tog zločina, nisam uspevao da zamrzim njenu gubicu. Nisam je zamrzeo tada, dok su se prijateljice moje majke zabavljale nabrajajući Hildegardine ogromne zasluge, i nisam je zamrzeo ni posle toga. Tako dobro sam naučio prvu lekciju profesora Velasqueza. Zasluženi kec iz Francuskog mi je priuštio letu u Madridu, tokom koga se nisam žalio čak ni na vrućinu. Moja jedina obaveza je bila da svako jutro izdržim dvočas sa privatnom profesorkom, koju je moja porodica angažovala kao poslednju nadu. Najveće zadovoljstvo su mi bili intimni razgovori sa psihijatrom koji je svake nedelje posećivao zločinca u zatvoru Quinones, kao veštak njene odbrane. Između obaveze i zadovoljstva, sve svoje slobodno vreme provodio sam gutajući novine, posebno reportaže koje je Latiera počela da objavljuje u drugoj polovini jula. Njihov autor, Eduardo de Guzman, smenjivao se s mojim ocem u posetama ženskom zatvoru. Ja sam upoređivao utiske obojice i konsultovao se u vezi sa svojim zaključcima sa jednim od njih dvojce koji je makar jednom dnevno sedeo i proćaskao sa mnom dok bismo zajedno doručkovali u kafiću. Moj otac i ja nikada nismo bili toliko bliski. To je bio glavni razlog zbog koga sam u leto 1933. godine postao dužnik najčuvenije rodoubice u istoriji Španije, ali ne i jedini. Aurora Rodriguez Carballeira ne samo da mi je otkrila moj budući poziv, nego mi je ulila određeno poverenje u svoju sposobnost da napredujem. Pokazala mi je u kojoj meri sam sposoban da razvijem strast prema zamršenim tajnama ljudskog ponašanja, iscrtavši presudnu smernicu u mom životu, ne samo kada je reč o mojoj profesiji. Kada je stigao septembar, I kada sam položio francuski sa, čak i za mene, nezamislivom lakoćom, nisam znao da ću biti osuđen da govorim taj jezik mnogo godina. Također nisam mogao da zamislim da nikada neću moći da razgovaram sa svojim ocem na ravnoj nozi, da mu se obraćam kao psihijatar psihijatru. Ali ništa nije bilo tako neverovatno kao ono što se dogodilo posle 20 godina, kada sam mislio da više nema ničega što bi mogao da naučim. U februaru 1954. godine saznao sam da Aurora Rodriguez Carballeira svira klavir svakog jutra u sobi broj 19, paviljona u Presvetom srcu, duševnoj bolnici u Cienposuelosu. Njen zdravstveni karton nosio je broj 6966. U zaglavlju je pisalo da je pacijentkinja primljena u ustanovu 24. decembra 1935. godine na zahtev svog staratelja i na osnovu naredbe suda. Dijagnoza je nosila mnogo kasniji datum, 30. april 1942. Kašnjenje nije bilo od nekog značaja, budući da nije postojao lekarski zaključak kao takav, već samo dva pitanja bez pokušaja da se pruži odgovor, komentar ili neka napomena. Paranoja, znak pitanja, paranoidna šizofrenija, znak pitanja. To je bilo sve, na što je žena koja me fascinirala kao 13-godišnjaka, uspela da inspiriše psihijatre koji su je lečili skoro dve decenije. Pa dobro, Jose Luis Robles je zurio u mene otvorenih usta. Ako misliš da imaš vremena da se posvetiš još jednoj, ali zaista ne razumem zašto te toliko interesuje. Negde sam pročitao da je bila pobegla. Sigurno sam to pročitao, jer je 15 godina moj kontakt sa Španijom bio ograničen na prepisku sa porodicom. U Neuchâtelu nije bilo republikanskih izgranika, ili bar ja nisam na njih naišao. Švajcarska nije bila zemlja gde su se moji sunarodnici osjećali prihvaćeno. Doktor Goldstein je čuo da postoji grupa u Ženevi koja se sastaje nedeljom da jedu paelju, ali iako me je ohrabrivao da prisustvujem njihovim sastancima, nikad nisam otišao. Ženeva je bila daleko, bio sam sam, i u toj zemlji nisu ni znali šta je šafran. Nisam imao nikakvu herojsku priču da ispričam i briznuo bih u plač čim bih neku takvu čuo. Već sam se umorio od plakanja, tako da sam sigurno to negde pročitao, ili sam možda čuo na brodu koji me odvezao iz Španije, ili u karantinu koju sam morao da provedem u potpalublju pre nego što sam dobio dozvolu da se iskrcam u luci Mazalkivir, ili na drugom brodu koji me odvezao u Marsej, nisam mogao da se setim. Znao sam samo da sam 15 godina bio ubeđen da je Donja Aurora pobegla. Kada sam je ponovo pronašao, moji profesionalni prioriteti su se udvostručili. Više od hlorpromazina interesovalo me da postanem njen psihijatar. Ja sam je upoznao, znaš, na dan zločina. Došla je sa svojim advokatom u očevu ordinaciju i tada sam je video. Bio sam tamo. Zdravstveni karton 6966 bio je jako kratak. Manje od 50 stranica u koje je stalo 20 godina života jedne veoma čudne žene, neobičnog ubice. Obim je bio varljiv, jer je više od 4/5 dokumenata nosilo datume neposredno nakon njenog prijema. Tokom rata, dok je Republika postojala, čak i ako je bila udaljena, čak i ako je više teritorije gubila nego dobijala u svakoj ofanzivi, čak i ako je njen poraz svakim danom izgledao sve neizbežniji, moje kolege su radile svoj posao kako treba. Aurorin porodični roman, njena ljubav prema ocu, njen prezir prema majci, mržnja prema sestri, opisani su sa profesionalnom revnošću, ali bez prevelike strasti. Mnogo više pažnje zavrđivali su delirijumi bolesne žene, koja je sebi zadala prometejski zadatak da reformiše društvo kako bi stvorila bolji svet. Hronika njenih prvih godina kao štićenice odražavala je napor pacijentkinje da stvori sopstvenu priču o životu i smrti svoje ćerke. Hildegardina majka je pričala o tome kako je bila apsolutno sigurna da je začela žensko dete, o mukotrpnom procesu izbora muškarca koji će je oploditi, njenom razočaranju koje je kasnije izazvalo njegovo ponašanje, uzaludnim pokušajima da promeni pol fetusa snagom uma i naročito o porazu izazvanom otkrićem da je rđavo seme te individue bilo jače od njene plemenite odlučnosti da začne novu ženu, koja će da se iskupi za poroke i patnje čovečanstva. do kraja rata Aurora Rodriguez Carballeira je pričala o svemu i svačemu. Ali oni koji su je slušali, interesovali su se za ono što je ona govorila. Sve do 22. decembra 1939. Nemoj previše da se nadaš, Hermane. Roblesu se ni najmanje nije svidela moja molba, ali je računao na to. Nećeš izvući iz nje ništa. Već mnogo godina živi u nekom svom svetu, u totalnoj apatiji. Tokom 1940. godine njenom dosijeu nije dodata ni jedna reč. Od 1941. godine beleške, često u jednom retku, svodile su se na informaciju da pacijentkinja odbija kontakt sa psihijatrima. Ne želi ništa od nas, odbija da dođe u ordinaciju, ne želi da razgovara. Svaka od ovih rečenica predstavljala je sažetak čitave godine. Tokom nekih drugih, uprkos tome što su zabeležene važne činjenice kao što je bila njena opsesija pravljanjem velikih hrpenih lutaka sa kojima je, kako se činilo, pokušavala da uspostavi odnos, ili užasna patnja koju su prouzrokovali baštovani nekoliko radnika koji su ušli u njenu sobu da ih unište, nije postojala ni najmanja volja da se analizira ili protumači ponašanje koje čak nije ni detaljno opisano. Od 1941. godine, lekari koji je trebalo da se brinu o njoj, zaboravili su da joj mere težinu i krvni pritisak, da opišu njeno fizičko stanje. Međutim, ona nije izgubila pojam u vremenu. U decembru 1948. tražila je da je puste na slobodu, navodeći da je zatvorena od 1933. godine, da joj je kazna izrečena na 15 godina zatvora i da ju je već odslužila. Znala je da je ovo bila Jakovinska sveta godina, pa je predložila da se iz Siem Posuelosa zatraži njeno pomilovanje. Ovaj pokazatelj svesti kod pacijentkinje, koja je izgledala kao da se predala, na izgled uronjena u potpunu dezorijentisanost, nije privukao pažnju onog ko je vodio njen zdravstveni karton, niti je probudio njegovo interesovanje. Ja nisam baš siguran da je u potpunosti apatična, odgovorio sam blago. Svakog jutra svira klavir po sećanju, bez partitura. Bio sam na korak od toga da dodam da to radi sa puno emocija, ali sam se na vreme ugrizao za jezik. Tako sam i otkrio, mada muzika može biti sredstvo da se čovek zatvori u sebe. Sesti i svirati je voljni čin, zar ne mislite tako? Dobro, ali svira mehanički, kao kad se počeše. Nisam ništa prigovorio na tu glupost, a moj šef je shvatio da nisam raspoložen za raspravu i odlučio da je najbolje za obojicu da me u tome oponaša. Ali u redu, kako god hoćeš, od danas možeš da je smatraš svojom pacijentkinjom. Od 1. marta 1954. godine zvanično sam postao psihijatar Aurore Rodriguez Carballeira. Nedelju dana kasnije, možda u tome ne bih uspeo. Radio sam sa Roblesovim timom tek 2 meseca, ali mi nije trebalo puno vremena da priznam da je moja majka u pravu. Španija je postala daleka zemlja, meni nepoznata. 7 godina ranije, kada sam dobio poziciju na klinici Valdo, moje iskustvo kao psihijatra stažiste pomoglo je da za kratko vreme savladam funkcionisanje bolnice, ali ovde je sve bilo drugačije. U Neuchâtelu gotovo polovinu medicinskog osoblja činile su monahinje. Nikada nisam imao problema sa njima, ali one su bile samo medicinske sestre u odeždama, ponekad posvećenije, požrtvovanije od ostalih, mada ne uvek. Međutim, čitava duševna bolnica za žene u Siem Posuelosu, paviljoni, zemljište, pa i sama ustanova, bili su u vlasništvu reda hospitalaca San Juana de Diosa, iako su takozvane siromašne bolesnice, one koje nisu mogle sebi da priušte smeštaj, primane na osnovu sporazuma sa gradskom upravom Madrida, koja je subvencionisala njihovo lečenje. Bolnica imala zajedničku upravu. Doktor Robles s jedne strane i sestra Belen i Gumanija manastira s druge. On me je uveravao da između njih nikada nije bilo ni najmanje trenja, ali ja sam svejedno svaki korak pažljivo odmeravao. Onoliko malo koliko smo se poznavali, na stranu to što je ona bila monahinja, a ja nisam bio vernik, pomenuta gospođa je na mene ostavila bolji utisak nego moj šef. Mada meni je bilo jako čudno da radim u bolnici u kojoj jedva da je bilo žena koje nisu nosile na glavi belu kapu sa šiljastim vrhovima, nalik na ptice obučene u crno, koje samo što ne polete. Aurorina čitateljka bila je jedna od retkih laikinja koje su radile u kompleksu. Bila je tako mlada da je na obrazima još uvek nosila ružičasto rumenilo detinjstva. Sitna, beloputa, svetlokestenjaste kose, gotovo plave. Razlikovala se od ostalih pomoćnica koje nisu bile redovnice po debeloj pletenici koja ju je virila ispod kape i plesala na leđima pri svakom koraku. Zvala se Marija i činilo se da je jedina osoba u celom sanatorijumu koja je sposobna da se poveže sa pacijentkinjom iz sobe broj 19 Presvetog srca, ali mi nije bilo lako da razgovaram sa njom. Prvi put je, uprkos tome što se uplašila kad me je videla u hodniku sa cipelama u rukama, pobegla nakon što mi je poželala dobar dan, kao da je svakog dana naletala na bosonoge doktore koji vire iza vrata. Zatim sam nekoliko puta naleteo na nju u paviljonu San Jose za siromašne gde je radila. Jednog jutra smo nabasali jedno na drugo u hodniku. U rukama je nosila ogromnu hrpu čistih peškira i klimnula mi je glavom, ali nije rekla dobro jutro. Potom sam je video kako služi hranu štićenicama koje su sedele na veoma dugačkoj klupi, za stolom primaknutim uza zid, ispred kojeg su, kao da su kažnjene, jele devojčice. Stajao sam neko vreme na vratima posmatrajući je, a ona nije ni pomerila glavu u mom pravcu. Imao sam utisak da je znala da sam tamo i da nije želela da me pogleda. Ona je poseban slučaj, rekao mi je Eduardo Mendez, prvi prijatelj kojeg sam stekao u Siemposuelosu. Kada je došla da radi ovde, Donja Aurora je već dugo tražila nekog da joj čita. Oči joj se jako umaraju, vidi nejasno, i mi smo to znali, naravno, ali Robles nikada nije hteo nikoga da joj pošalje. Marija je poznaje od malena, jer je oduvek živela ovde. Njen dede je bio baštovan sanatorijuma. Sve u svemu tražila je dozvolu da u slobodno vreme ide u sobu Donja Aurore da čita, pola sata koliko imaju za užinu, pa je spojila tu pauzu sa jutarnjom, da bi svakog popodneva mogla tamo da provede čitav sat. Zato uvek negde juri jadna, jer ne sme da zakasni ni u vešernicu, ni u kuhinju, šta god da joj je na dnevnom redu. I zato ne želi da priča sa tobom. Zna da to što radi nije po propisima i boji se da će joj zabraniti da se vrati. Iako to niko ne razume, ona zaista tu ženu mnogo voli. Da, ali ni ja ne razumem. Da li Robles zna šta radi? Edward je potvrdno klimnuo glavom. Dakle, ono što ne želi je da ona čita u toku svog radnog vremena, je li tako? Ponovo je potvrdno klimnuo glavom. A zašto? Zato što im se ta pacijentkinja ne sviđa, jer ih čini veoma nervoznim. Nije precizirao na koga je mislio govoreći u množini i pre nego što sam mogao iznova da postavim pitanje, upitao je on. Da li si pročitao njen zdravstveni karton?